Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 21. novembar. Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Ustavni odbor podržao pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Ustav. U Briselu sastanak Borelja i Lajčaka sa Kurtijem i Vučićem. Više desetina ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. U narednih pola sata, nakon višednevnih primjedbi, žalbi i najava tužbi protiv medijske mreže BIRN, jer je među ekstremistima i desničarima regiona uvrstila crnogorske građanske aktiviste i medijske radnike, novinarka dnevnog lista Pobjeda Tanja Pavićević govori o tome sa čime se suočava nakon te objave.
Mislim, nakon ovoga pod broj jedan nama jeste ugroženi su nam životi, jer mi smo stavljeni na listu desničara sa imenima i prezimenima zajedno sa listama ljudi koji jesu osvjedočeni desničari i koji jesu zagovornici ideologije Karadžića i Mladića, koji ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni odbor Crnogorske skupštine podržao je prijedlog da se pokrene postupak za utvrđivanje je li predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav kada poslaniku parlamentarne većine Miodragu Lekiću nije dao mandat za sastav nove vlade. Za prijedlog je glasalo 7 poslanika vlasti, dok sjednici nijesu prisustvovali opozicioni poslanici. Predsjednica odbora Simonida Kordić je kazala da je sastavni dio neustavnog postupanja činjenica da se predsjednik pozvao na potrebu da poslanici podnesu 41 potpis, a kako je rekla, Ustav Crne Gore ne poznaje takvu kategoriju. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je kazao da su spremni da razgovaraju o zakonu o predsjedniku ako Đukanović da mandat Miodragu Lekiću. Zbog jučerašnjih dešavanja tokom izbornog procesa u Ševniku podnijeto je 29 krivičnih prijava zbog kršenja izbornih prava, protiv 3 osobe zbog napada na službeno lice i protiv 1 osobe zbog ugrožavanja sigurnosti, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima. U Ševniku ni juče nijesu 5. put za redom okončani lokalni izbori, već je prekinuto glasanje na 2 biračka mjesta. Glasaće se i sljedeće nedjelje. Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini ili Dejtonski mirovni sporazum je potpisan prije 27 godina 21. novembra 1995. u američkoj vazdušnoj bazi Wright-Patterson nedaleko od grada Dejtona. Sporazumom je nakon skoro 4 godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je ovim sporazumom sastavljena od 2 entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. U zemljotresu jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali, koji je pogodio glavno indonežansko ostrvo Javu, smrtno je danas stradalo najmanje 46 osoba, a stotine su povrijeđene, saopštili su lokalni zvaničnici. U zemljotresu, koji je registrovan blizu grada Cianjura, oko 100 km južno od glavnog grada Džakarte, oštećene su zgrade i pokrenuto je klizište. Zemljotres je, kako je javio Geološki zavod Sjedinjenih Država, imao epicentar u regionu Cianjur na zapadnoj Javi. Poljska će predložiti raspoređivanje dodatnih raketa sistema protivvazdušne odbrane Patriot u blizini svoje granice sa Ukrajinom. Nakon ponude Njemačke, objavio je danas na Twitteru ministar odbrane Mariusz Blaszczak. Nakon što se zalutala raketa sručila prošle nedjelje u Poljskoj, ubivši 2 osobe, Njemačka je ponudila Varšavi taj protivraketni odbrambeni sistem da joj pomogne da obezbijedi svoj vazdušni prostor, rekla je ministarka odbrane Kristin Lambrecht. Aktualni predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev ubjedljivo je pobijedio na prijevremenim predsjedničkim izborima održanim u toj centralnoazijskoj zemlji prema preliminarnim rezultatima koji su saopšteni danas. Izraelski sud je presudio da je bivši premijer te zemlje Ehud Olmert oklevetao svog nasljednika Benjamina Netanjahua i naredio mu da plati odštetu, javlja agencija France Press. Tužbu je prošle godine pokrenuo Netanjahu, najdugovječniji predsjednik izraelske vlade, protiv jedinog premijera Izraela koji je služio zatvorsku kaznu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, ne stišavaju se reakcije u Crnoj Gori u odnosu na objavljena imena građanskih aktivista i novinara iz Crne Gore u istraživanju regionalne organizacije BIRN u kojem su označeni kao krajnji desničari i vjerski ekstremisti. Birni je nakon više dana najavio da će istraživanje dati, kako su naveli, na nezavisnu eksternu provjeru. Za naš program govori novinarka dnevnog lista Pobjeda Tanja Pavićević, koja je označena u istraživanju kao ekstremista. Razgovarao je Srđan Janković.
Gospođo Pavićević, poslije 5 dana, nakon što je BIRN objavio mapu desničarskih i ekstremističkih grupa u regionu i niza žalbi i protesta i najava tužbi, jer je između ostalih i vaše ime upisano među ekstremiste, stigao je odgovor iz BIRN-a, ali ne iz vrha, već regionalne organizacije BIRN-a iz Bosne i Hercegovine. Da će ta, kako je rečeno, mreža dati mapu na nezavisnu vanjsku provjeru. Kako to komentarišete?
Kao prilično sraman postupak, zato što ovo sve traje čak nije ni 5 nego 6 dana. Na samoj konferenciji ljudi koji se razumiju istraživanja, čim su vidjeli ovaj uradak, njima je bilo jasno da ovdje nema metodologije i da je riječ apsolutno o političkom odstrijelu. I reagovali su ljudi istraživači koji nas ne poznaju, ne znam koliko su upoznati sa političkim kontekstom u Crnoj Gori šta se ovdje dešava, oni su reagovali na bazi same metodologije. Ljudi iz BIRN-a se nisu zabrinuli, niti su povukli mapu, nego su opet i pored svih tih upozorenja javno pustili mapu i pustili su naše imena. Ovih punih 6 dana dobili su reakcije, evo, znači to je na dnevnom nivou, na desetine reakcija stiže od vrlo kredibilnih ljudi iz oblasti istraživanja, iz oblasti politikologije, iz oblasti bezbjednosti. Oni su radili čak drugu stvar, prije 3 dana povukli su imena autora ovog sramnog uretka, odnosno kompletne redakcije, naše imena su ostavili. Revizija se ne radi nakon 6 dana, kada je već prosuta bruka i mi obilježeni za čitav život. To se radi prije nego što se puste imena i ili čim se ukaže autorima da postoji nešto sporno, odgovoran čovjek sa integritetom povući će odmah i sačekati da se uradi revizija, pa tek onda eventualno pustiti u eter. Oni ništa toga nisu radili. Prema tome, ja sam potpuno sigurno to da je ovo namjerno urađeno, da su imena namjerno puštena, da je šteta namjerno pričinjena, a sad pokušavaju da saniraju posljedice i štetu koju će oni imati nakon završenog sudskog postupka, jer vrlo brzo će dobiti tužbu.
U međuvremenu, sa kakvim ste se problemima suočili i kakve posljedice dalje očekujete nakon objavljivanja mape i vašeg imena na njoj?
Mislim, nakon ovoga pod broj 1 nama jeste ugroženi su nam životi, jer mi smo stavljeni na listu desničara sa imenima i prezimenima zajedno sa listama ljudi koji jesu osvjedočeni desničari i koji jesu zagovornici ideologije Karadžića i Mladića, koji ne priznaju genocid u Srebrnici i tako dalje. Naše imena su izlistana, Google kao i savremena tehnologija omogućila da ukucate ime, dobit ćete naša imena, naše fotografije, kako izgledaju naše porodice. Dakle, ugrozili su naše živote, živote naših porodica, to je jedna strana. Druga strana, urušili su naš međunarodni ugled. Sada da krene bilo ko od nas da putuje, nas bi sklanjali sa strane kao teroriste, skidali do gola da provjeravaju da li smo mi zaista ekstremisti ili nismo, što je krajnje poniženje koje niko od nas nije zaslužio. Posljedice su te. Na dugom štapu one će se tek vidjeti, ali definitivno mi smo markirani za čitav život. Elektronska baza ne može se ukloniti. Sve i kada završi sudski postupak, kada se uklone ova imena, elektronski tragovi će ostati.
Najavljene su i tužbe, pomenuli ste tako protiv BIRN-a. Šta očekujete?
Apsolutno. Znači, bit će 2 tužbe, odnosno jedna će biti u Bosni i Hercegovini, zato što je BIRN kao pravno lice registrovan tamo. Tužba BIRN-u za ovu štetu koju su nam napravili. Druga tužba će biti u Crnoj Gori. Prema BIRN-u će vjerovatno biti kolektivno. U okviru Crne Gore će biti tužba prema redakciji BIRN-a u Crnoj Gori. Nisam sigurna da li će ta ići kolektivno ili će ljudi ići pojedinačno. To je naprosto kako se mi dogovorimo. To je između nas, ali 2 tužbe idu. Ova za BIRN ide sigurno ove sedmice. Ja ono što sam očekivala od BIRN-a od prvog dana jeste povlačenje imena i javno izvinjenje. To nije saniranje štete, ali je moralna satisfakcija. Barem toliko, ali pošto nisu htjeli oni sami, ići ćemo preko suda.
Kaže novinarka Pobjede Tanja Pavićević. A Aneta Durović je razgovarala sa Aleksandrom Zekovićem, koji je također jedan od targetiranih u okvirnu BIRN mape ekstremista. On za naš program kaže da sumnja da će BIRN učiniti bilo kakvu nezavisnu provjeru.
Prije svega mislim da sam izgubio neku vrstu povjerenja da će uopšte menadžment i uredništvo BIRN-a sprovesti bilo kakvu objektivnu i nepristrasnu istragu svega ovog. U početku sam imao nadu kada se oglasio i sam izvršni direktor i kazao, međutim kasnija oglašavanja koja su bila iz BIRN-a, uključujući uredništvo ovdje u Crnoj Gori, ukazalo da prosto toga neće biti ništa. i zaista u ovom trenutku mogu reći da sam jako puno razočaran sa svime što se dogodilo, da zaista ne mogu da vjerujem da postoji jedan vid ovakvog obračuna, mogu slobodno tako reći, sa ljudima koji su očigledno politički neistomišljenici, njima koji se bave tim određenim poslovima u Birnu, i zaista se plašim da će se sva njihova reakcija u stvari svesti samo na to da objave na sajtu, i to dosta i gotovo nevidljivo, ne gotovo nego apsolutno nevidljivo, reakcije ljudi koji su zaista bespredmetno i neosnovano pomenuti u jako negativnom kontekstu u tom izvještaju.
Zeković navodi i da već trpi posljedice zbog toga što se našao na listi ekstremista.
Trpimo jako puno negativnih komentara. Imam komentare na ulici, imam komentare ljudi koji su sa mnom, recimo konkretno ja sam član građanske inicijative 21. maj, do mnogo ljudi nije došla ova komunikacija da se ovdje zaista radi o vrsti hibridnog napada na nas sve, i prosto ljudi dosta tu negativno reaguju, i ja ću shodno tome morati da pristupim i određenim koracima koje nisam namjeravao da uradim, jer sam planirao još dugo da se bavim ovim poslovima i ovim aktivnostima. Nažalost, čini mi se da se oko nas pravi jedna vrsta potpune izolacije, da ćemo postati nepoželjni ne samo kao sagovornici gotovo od medije i tako dalje, nego da ćemo postati zbog ovog svega i nepoželjni uopšte na javnoj sceni.
Čuli ste Aleksandra Zekovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Briselu se danas odvija hitan sastanak u okviru dijaloga Kosova i Srbije, na koje je pozvala Evropska unija radi krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu. Evropski šef diplomatije Josep Borelj se jutros nešto iza 8 sati sastao prvo sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, a nakon toga je uslijedio oko 9 sati razgovor sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Poslije odvojenih razgovora počeo je zajednički, takozvani trilateralni susret između Evropske unije, Srbije i Kosova. I u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li izlaska iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova, koja je prouzrokovana sporom oko registarskih tablica i povlačenjem Srba iz kosovskih institucija. Sagovornici Omera Karabega bili su Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose u Beogradu.
Gospodine Malići, u ovoj krizi, ko je trenutno u boljoj poziciji? Da li Vučić ili Kurti? Koliko Vučića slabi činjenica što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ne bi mogao da to procenio. Ni Kosovo nije u nekakvoj dobroj poziciji kao što je bila ranije. Nema nedvosmislenu podršku ni Evrope, a ni Amerike sa ovom vladom koja na neki način se boji da uđe u procese i boji se da mu velike sile neće ponovo nametnuti nekakva nepopularna rješenja, jer oni su sa populističkim programom došli na vlast i sad se boje da recimo uđu u nekakvu realizaciju zajednice srpskih opština uz one primjedbe koje je Ustavni sud Kosova dao da neke tačke preliminarnog statuta mogu da vode ka problemima, ali sadašnja vlada kao ni ranije nisu ni pokušali da naprave nekakav statut koji uključuje ove primjedbe ili ih rešava na neki način, jer to je obaveza koja je preuzeta i Sjedinjene Države i Brisel i Evropa vrše pritisak na Kosovo da ponude platformu kako bi se to na neki način realizovalo, da srpska zajednica na Kosovu se institucionalno osjeti malo više zbrinutija ili sigurnija nego što je sada. U tom smislu Kosovo nije steklo nikakvu prednost. Ne uspeva ni da iskoristi ovu situaciju oko Ukrajine ili potrebe Evrope da obezbedi ovaj balkanski prostor. A što se tiče Vučića, on je predugo sedao na te dve stolice i obe stolice mu se izmiču i ne znam gdje će sedeti više. Noge od tih stolica su ili klimave ili ih nema više, tako da on nekako žonglira još uvijek.
Gospodine Janjiću, po vama ko je trenutno u boljoj poziciji, Vučić ili Kurti?
Teško reći, ali ako gledamo Srbija ili Kosovo, mislim da je u boljoj trenutno poziciji Kosovo. U vlastima Kosova nema i u javnosti dilema oko pripadanja euroatlantskom bloku ili zapadu, kako što sad govori, o ovoj konfrontaciji. Drugo, sve te odluke koje su bile donošene vezano i za osudu ratne agresije i sankcija Rusiji bile su, da kažemo, jasne. I tu nema čak neke velike sukoba. Onaj sukob koji postoji, sukob razlika unutar političkih stranaka i aktera je u stvari oko toga da se ne može savezništvo sa Zapadom, a pogotovo sa Amerikom, ugrožavati. Naravno da Srbija ima mnogo teži posao. Ona je u goroj situaciji, prvo zbog ogromne zavisnosti energetske i ostale od Rusije, pa onda nesposobnošću da se iz toga izađe. Veću zavisnost imaju, na primjer, Nemačka i Francuska, ali su oni našli načina da taj teret odvajanje od Rusije razdele u 7 paketa. Srbija se tu malo izolovala jer je akcenat stavila na ovaj politički deo, a to je samo se govori o sankcijama. Ta vojna neutralnost, i ona je bila neutralnost u punom smislu, ona je bila anti-NATO. Pretvorila se u antizapadnu politiku i onda se pretvorila u situaciju da je Srbija i elita Srbije, znači ne samo Vučić, nego i mnogi oko njega, možda čak i više, neki oko njega i u opoziciji i u, da kažemo, vladajućoj strukturi vezani za Rusiju, maltene do operativnih poteza koje se vuku iz Rusije i propagande. Tako da to jeste veliki rizik i ja vidim da Zapad to razume, zato ima malo tolerancije, ali čim vas neko toleriše, vi gubite. I sad da citiram Vučića, koji je sam to rekao u nekom od brojnih njegovih intervjua, da je njemu prostor potpuno mali, da skoro ne postoji i da se on opredeljuje, kako je on to rekao, za politiku vrdanja, da kupi vreme. Zašto vam ovo govorim? Očigledno je da je on sam i vlast svesna situacije koja se nalazi i čak vidimo i neke kadrovske promene u sadašnjoj vladi koje govore da se mora oslanjati na Zapad kad je u pitanju budući razvoj Srbije. Dakle, teži je posao, odgovornost je velika, rukovodstva sadašnjih Srbije se nalazi u težoj situaciji i dodatno je sebi otežala posao ovim manevrom napuštanja institucija.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Država Srbija potpisuje ugovore o radnom angažmanu sa Srbima sa sjevera Kosova koji su napustili kosovske institucije. To znači da će oni primati platu za novembar u srpskom sistemu u okviru paralelnih institucija, privremenih organa 4 opštine na sjeveru Kosova. Ovo može dovesti do ozbiljnih posljedica, smatraju analitičari iz Srbije i Kosova. Prilog Bekima Bislimija, Ljudmila Cvetković, a priredila je Sonja Gočanin.
Kancelarija za Kosovo saopštila je 17. novembra da se novim ugovorima sa institucijama Srbije na Kosovu regulišu sve obaveze iz radnopravnih odnosa, penziono i zdravstveno osiguranje. U ovim ugovorima piše da izvršilac posla preuzima obavezu da za privremeni organ opštine i Kancelariju za Kosovo obavlja poslove podrške srpskoj zajednici na severu Kosova. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa šta podrazumeva obavljanje poslova podrške srpskoj zajednici. Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo predstavlja vraćanje na period pre briselskog sporazuma.
Ovo je suspenzija ili krah briselskog sporazuma, a time se narušava onaj briselskim sporazumom stvoren takozvani institucionalni suverenitet Kosova na celoj teritoriji.
Srbija je, kako navodi prema briselskom sporazumu iz 2013. godine, trebalo da ukine sve institucije iz srpskog sistema, što nije uradila.
Znači, pravi se paralizam institucija, pravi se jedna nova realnost gde će se preko lokalne administracije i drugih službi teritorija severa Kosova staviti pod uticaj Srbije.
Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da komentarišu potpisivanje ugovora bivših kosovskih radnika srpske nacionalnosti sa institucijama Srbije. Rahman Pačarizi, politički analitičar iz Prištine, ugovore koje Srbija sklapa sa srpskim građanima na severu Kosova vidi kao zloupotrebu društvenog i etničkog statusa kosovskih Srba. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da ovim vlada Srbije želi da obavesti Srbe na Kosovu da će od sada zavisiti samo od Srbije. Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije, smatra da Srbija kroz ponuđene ugovore Srbima koji su napustili kosovske institucije pokušava da stvori novu realnost u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. To znači da su oni, potpisnici ugovora, regrutovani da destabilizuju Kosovo. Zapravo u nekom obliku za većinu tih građana i srpske zajednice ne postoji alternativa. Oni su te ljude stavili pred svršen čin, rekao je on. Paralelne institucije Srbije funkcionišu u srpskim sredinama na Kosovu i nakon 14 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost od Beograda. Jedan od ciljeva dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa bio je upravo ukidanje tih paralelnih struktura, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa prilog pripremila Sonja Gočanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Desetak najupornijih mještana Vrbovca već 9 mjeseci svakodnevno protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina, koji kao paralelna institucija funkcioniše u sistemu Srbije sa zahtjevom da dobiju posao. Po kosovskom sistemu u selo Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Ipak, kako kažu, oni smatraju da je Srbija njihova zemlja i zato od zvaničnog Beograda traže podršku. Nadaju se da će, kao i njihovi sunarodnici na sjeveru, koji su napustili kosovske institucije, sada dobiti pomoć. Prilog Sandra Cvetković.
Biljana Marinković iz Vrbovca kaže da njihove vapaje i za pomaganja niko ne čuje, iako su se obraćali Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije i samom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje kako su njeni sunarodnici sa severa Kosova nagrađeni što su napustili kosovske institucije, te dodaje kako ne želi da veruje da Srbija želi da ih se odrekne.
Kako situacija stoji, da niko nas ne gleda i ne čuje i neće da nas vidi, ne znam, a ne bih htjela da poverujemo to.
Meštani Vrbovca poručuju i kako su nezadovoljni radom lokalnih političara i tvrde i kako ima pojedinaca koji platu dobijaju iz budžeta Srbije, uopšte ne žive na Kosovu. Kaže, ima i onih koji primaju duple plate u srpskom i kosovskom sistemu. U svim srpskim sredinama na Kosovu vlast drži Srpska lista koja ima podršku Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ista situacija je i u Vrbovcu. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata izveštavao o duplim platama funkcionera Srpske liste, odnosno da većina njih ima primanja iz budžeta vlade Kosova i iz budžeta vlade Srbije. Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije 17. novembra saopšteno da je počelo i potpisivanje ugovora između, kako je navedeno, države Srbije i Srba koji su napustili prištinske institucije. Do kolektivnog istupanja iz kosovskih institucija na severu, policije, pravosudnih organa i lokalnih samouprava došlo je početkom novembra u znak protesta odluci vlade Kosova da realizuje plan o preregistraciji vozila na RKS tablice. Također, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon istupanja Srba sa severa iz kosovskih institucija rekao kako ne treba da brinu i da će svi biti zbrinuti. Sada se Srbi južno od Ibra nadaju da će i za njih važiti isto pravilo. Ranko Moskić je otac petogodišnje devojčice i tvrdi da ga je muka naterala da protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina. Trenutno od primanja ima 15.000 dinara socijalnu pomoć i 3.000 dečiji dodatak, što je sve ukupno oko 180 eura.
I zašto sam ovdje, izražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa, predstavlja nas kao loš primjer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo. Da.
Na pitanje kojim i zašto daje epitete koje pominje, kaže predsjednik privremenog opštinskog organa Vitina Srđan Nikolić. Isto potvrđuju i ostali učesnici protesta i veruju da zbog toga niko iz zvaničnog Beograda ne želi da razgovara sa njima i sasluša ih. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da stupi u kontakt sa Srđanom Nikolićem kako bi odgovorio na sve ove optužbe, ali bezuspešno. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da li su upoznati sa činjenicom da desetak Srba južno od Ibra već 9 mjeseci protestuje i traži pomoć Srbije, te da li će neko razgovarati sa njima i ispuniti njihove zahtjeve. Ali do ovoga trenutka odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država imenovalo je specijalnog savjetnika u vezi sa istragama protiv Donalda Trumpa, kako bi se obezbedila nepristrasnost u mogućem podizanju optužnice protiv bivšeg predsjednika, koji je najavio novu kandidaturu za Belu kuću. Ipak, uprkos namjerama, administracija predsjednika Joea Bidena će, s obzirom na izrazitu političku polarizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, teško uspjeti da se odbrani od optužbi za politizaciju istraga protiv mogućeg protivkandidata na izborima za 2 godine, pišu svjetski mediji. 3 dana pošto je Trump pokrenuo novu predsjedničku kampanju za izbore 2024. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država imenovalo je specijalnog savjetnika u vezi sa istragama protiv bivšeg predsjednika, što bi, kako ističe Financial Times, moglo da pomogne u potvrdi nepristrasnosti istraga. Državni tužilac Mary Garland rekao je 18. novembra da će savjetnik Jack Smith nadgledati istragu o tome kako je Trump postupao sa vladinim dokumentima, kao i delove istraga o potencijalnom mešanju u predsjedničke izbore 2020. uključujući overu glasova na elektorskom koleđu 6. januara 2021. kada su Trumpove pristalice napale Kapitol Sjedinjenih Američkih Država. Imenovanje Smitha je, kako ukazuje britanski list, novi pravni izazov s kojim se Trump suočava pored velike porote u Džordžiji, koja istražuje potencijalne prekršaje posle izbora 2020. i tužbe koju je njujorška državna tužiteljka podnela protiv njega i 3 njegove odrasle dece zbog navodne prevare u njihovom porodičnom biznisu. Garland je imenovanjem specijalnog savjetnika, makar u teoriji, pokušao da što više izoluje istrage o Trumpu od politike, ali to nije potrajalo ni dan, piše New York Times. Realnost je da Trump i njegove najvatrenije pristalice nikada neće prihvatiti specijalnog savjetnika kao kredibilnog, nezavisnog istražitelja, ističe list, ukazujući da je Garland primenio staromodni metod u novom svetu, sledeći ono za što je smatrao da nalažu tradicionalna pravila, čak i ako više ne deluje da odgovaraju političkom trenutku. Propis na osnovu kojeg se postavlja specijalni savjetnik nikada nije predvideo da će postojati predsjednik koji postupa toliko van normi, a možda i zakona, kao Trump. Garlandova odluka o imenovanju specijalnog savjetnika u istragama protiv Trumpa je skoro sigurno greška, kao što su obično takva imenovanja, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal, ukazujući da državnom tužiocu to neće doneti političku izolaciju istraga, kao i da neće promijeniti inherentnu političku prirodu moguće odluke o procesuiranju. U odluci nisu samo u pitanju Garlandove namjere, ukazuje list, dodajući da Smith ima sjajnu biografiju i koliko znamo, on je Elliot Ness, ali niko u Trumpovom univerzumu neće vjerovati da bi odluka o krivičnom gonjenju bivšeg predsjednika mogla biti nezavisna od državnog tužioca koji radi za Bidena. Za procesuiranje bivšeg predsjednika, a posebno ono koji se kandiduje protiv Bidena, bilo bi dobro da se tiče ozbiljnih prekršaja i dokazi bi trebalo da budu toliko ubedljivi da uvere iskrene republikance, a ne samo liberalne medije, ocenjuje konzervativni list, dodajući da u slučaju mešanja u prenos vlasti još nisu viđeni dokazi da je Trump počinio krivično delo, dok su u slučaju pogrešnog rukovanja dokumentima predviđene manje kazne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Ustavni odbor podržao pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Milo Đukanović prekršio Ustav. U Briselu sastanak Borelja i Lajčaka sa Kurtijem i Vučićem. Više desetina ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.